Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Төркия татарлары 2007 елда да үзләрен таныту өчен дәвам итте. Еллык күзәтүне тәкъдим итәрбез. Русиянең ерак көнчыгышында Амур барсларына дөньядан югалу бету куркынычы яный. Узып баручы елның 10 төп сәяси вакыйгасы 2007 ел тарихка ничек кирип кала? Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиянең дәүләт радиосында татар телендә тапшырулар бар. Төркия буйлап төрле мәдәни чаралар гына түгел, татар тормышына һәм тарихына багышланган фәнни конференцияләр оештырыла, китаплар нәшер ителә. Булар барысы да 2007 елда да дәвам итте. Тулырак мәгълүмат белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
73 миллион халык саны бар дип исәпләнгән Төркиядә татарлар башлыча Истанбул, Анкара, Измир, Эскишәһәр кебек зур шәһәрләрдә таралган рәвештә яшиләр. Бер өлеше дә авылларда. Ләкин аларның тулаем саны 4-5 меңне дә ашмый торгандыр. Шулай да Казан татарлары бу елда да үз исемләрен ишеттерергә тырыштылар. Бу мәсьәләдә Татарстанның, Истанбулдагы Татарстанның Төркиядәге вәкаләтле вәкилчелегенең зур роле булды. 98-нче елда башлаган рәсми телевизия белән радио оешмасы ТРТ-ның кыска дулкындагы татарча тапшырулары дәвам итте. Гыйнвар аенда ТРТ 2 телевизия каналында Әмәл Уйгурның Садри Максуди белән Зәки Вәлиди турында әзерләгән программалары тапшырылды. Разил Вәлиевнең 60-нче юбилеена туры китереп, Истанбул Диалог Аурасия тарафыннан март аенда Зәңгәр Сагыш исемле шигырьләр җыентыгы басылып чыкты. Апрель аенда профессор доктор Надир Дәүләтнең лидерлин әфәндесе Җәңгисхан, ягъни җитәкчелекнең лидеры Чыңгызхан исемле китабы Гүзәл дөнья нәшриятында дөнья күрде. İyun ayında Stalin hem Türkiler Dünyası isimli kitap İstanbul'da neşretildi. Bu 2003 yılda Stalin'in vefatına 50 yıl tuvu unay bilen Marmara Üniversitesi'nde uzdurulgan konferansiyanın makaleler cihindiginden tıra. Bu kitapta Leysen Şahin'in Kim Batış Rus hem Türk tarihçılığında Stalin hem Stalinizm, Profesör Devlet'nin Stalinizm'e karşı Almanya'da uyuşturulgan legionlar, Профессор Булат Султанбековның Султан Калиевның аты бүтерелүе, Эрдал Шахинның Сталинизмның татар мәдәниятенә тискәре йогынтысы исемле макаләләре диккатны җәлеп итә. 13 майда Гүлнур Үчок тарафыннан Истанбул Тарик Зафер Тунай залында Садри Максуди Арсалның 50-нче вафат елы уңае белән бер конференция оештырылды. 20 октябрьдә шул ук залда Истанбул Бөек шәһәр бәлдиясе мәдәният эшләре тарафыннан Истанбулда яшәгән Казан һәм башкорт төрекләре исемле бер мәдәни кичә оештырылды. Инде Татарстан белән Истанбулдагы Татарстанның Төркиядәге вәкаләтле вәкилчелегенең эшчәнлекләренә килсәк, булар кыскача шулай. 1 февральдә Истанбулда үткәрелгән Россия Ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеменең 3-нче утырышында Россия исеменнән килгән делегатларның күпчелегенең татарлардан торуы, Ислам илләре белән мөнәсәбәттә Мәскәүнең татарларга мохтаҗ булуының бер билгесе иде. Истанбулга килгән татар делегациясе президент Шәймиевтан тыш премьерның урынбасары һәм мәдәният министры Валиева, Президенттік аппаратынан Акулов, Мәскәм мөхтие Гайнеттин, Татарстан мөхтие Госманов, кайбер бюрократлар, onlap kişiden tıraydı.
Azatlıkta Türkiye Avazı.
2 fevralde ise Tataristan bilen İslam Konferansiyası Yuşması İslam Tarih, Sanat ve Medeniyet İkşünleri Özege İrsik arasında medeni hizmetteşlik boyunca kilişi tüzüldü. Bu yılda ciddi bilen 10. iyunda Tataristan Medeniyet Ministerliği hem İstanbul Büyükşehir Belediye Cetekçiliğinin hizmetteşliği arkalı 3. Tataristan Medeniyet Günleri uzdarıldı. Gala konserti hem kürgezmeden tış İstanbul'un 2 ayrım rayonunda halıkka açık konsertler verildi. Tataristan Medeniyet Ministeri Orunbasarı Ayrat Cabbaro çitekçiliğindeki delegasiyede şair hem deputatlar Renat Harisov ile Robert Minderlin, Şulayık şair Medeni Cumhur Gazetesi Başmuharırı Zinnur Mansurov, Kürenikli kompozitor Almaz Münasipov hem başkalar var idi. Gala konsertin Rusya Federasyası Başkonsulu Aleksandr Krivenko da karadı. 9. iyunda ise İstanbul'un Belgrad Ormanı'nda Sabantuyu gerildi. Tataristan Cır hem bir ansambli La Primavera Orkestri hem Bekhetli Balılar Truppası Sabantuyu'da üst sengat unuşların sahnelediler. Kocaeli Kırım Tatarları Uyuşması'nın Balılar Folklor Truppası'nın çıkışı zor kızıksını tutturdu. Tataristan sanatkarları Kütahya şehrinde 1. mertebe uyuşturulgan Sabantuyga'da katlaştı. Noyabr ortalarında Tataristan'ın Altın Devlet Film Stüdyası hem Yeni Asır Televideniye kanalı hizmetkarları Türkiye'de yaşayan ataklı şahıslar Yusuf Akçura, Sadri Maksudi, Hayaz İsaki, Musa Carulak Bigi gibi ziyalılarının tırmış hem hizmet yıllarının yaktırtıcı dokumental film teşirdiler. 2008 yıl barlık Tatar başkırtlarga tanıştık hem milli üzünçeliklerin saklap kalı için keç birsin. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Азатлык радиосы ФМ.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар башкорт дөньясында узган ел булган вакыйгалар белән таныштыруны алдагы тапшыруларыбыз да дәвам итәрбез. Инде белүгешчә, ел саен азатлыкның 31 декабрь яңа елы алды тапшыруы үзенчәлекле була, хөрмәтле тыңлаучылар. Без гадәттә ел дәвамында булган вакыйгалар турында сезгә шешми, түкми, үзебездән берни дә өстәми, ничек бар шулай җиткерергә тырышабыз. Елның бер генә кишендә безгә бу тәртипне бузу рөхсәт ителә. Бу елда без узган ел нәтиҗә ясарбыз. Ничек килеп чыгар? Безнең 31 декабрь тапшыруыбызны тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Безнең үзебезнең халыкка эш юк.
Һәрбер мусульман кеше
Я волен ди Берлина эклерунг.
Килешүне ратификацияләмәү өчен
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Заманында Русияның Ирак көнчыгышында Амур барслары күпләп яшәгән булса, хәзер аларга дөньядан югалу бетү куркынычы яны. Чөнки соңгы елларда алып барылган аулар, күпләп киселгән урманнар, тайгаларда чыккан янгыннар һәм киңәйтелгән юллар бу зурлыгы 1 метр чамасы матур мәшәләрнең санын күпкә кимиткән. Һәм хәзер урманнарда барлыгы 40-ка якын гына Амур барсы калган дип исәпләнә. Шул калганнарны саклау өчен махсус төркем оешкан, һәм алар бу барсларны күзәтү астына алып, аларның нәселләрен дәвам иттерүне максат итеп куя. Митин Карышмас һәм Ландыш Харасова әзерләгән тапшыруны тыңлыйк. bir qosır ilik, yüzləgən amur barsı Sibirinin toyga ilişində yaşagən. Ləkin yıllar uzğan sayın mağarşı xalıq ayaq basmağan urmanlarga da kişilər ütüb kirə başlağan, həm rıqsətsiz bu hayvanlarını avlauğa kirişkənlər. Şunun nəticəsində onların sanı urmanlarda big az qalğan. Amurdağı İngiliz-Rus xeyriyə işması başlığı Sharon Miller əytüncə, xəzər bütü qorxınışı yanaqan bu iki tır hayvanını Amur Barsın həm yıl barsını saqlap qalıb proqrammasını tırmış qaşırı üçün maxsus axşalar bölüngən.
We have about 450 wild Amur tigers.
Bugünkü gündə ormanlarda 450 amur yolbarısı həm nibarı 35 günə amur barısı isən qalğan. Bu barıslar azayının səbəbləri biktirlə, ləkin onlarını ən köp tirisin kullanı üçün avlayırlar. İkincidən dəv alanı maqsadında kullanıla, Qıtay medisiyasında bu barısların əqzələri kullanıla, yəni plaster, ya isə başqa medisiya əybirləri yasavda.
Di Amurdağı İngiliz-Rus xeyriyə eşməsi jitəkçisi Sharon Miller. Bugünkü kündə 35 saqlanğan Amur barsının 6 sığına ona barslar ikən, demək nəsilini davam etdiru uğurlaşa. Xəzir İngiliz-Rus xeyriyə eşməsi bu barsların saqlaşılar həm dünyanın tırlı pişmağından kilgən bilgişlər, veterinarlar bütü qurxınışı yanağan Amur barsların saqlaşı həm nəsillərin davam etdiru üçün tırışlıqlar kursətdi. Misal üçün, qırğı hayvanlar medisinisi xalıq ara bilgisi John Lewis bir ay boyuna barğan irənulərdə Amurdağı barışlarqa qapqan quyularını eydi. Bu, maqsus zarar getirmətirğan qapqan, həm ul barışlarını tutup, onlarının sələmətliqin tekşiru işin quyulğan. Bu tekşirlər tırında Lewis bılaydı.
Biz hazır yaşə 3 günə barısını tuta aldıq. Bilgili, bu bizgə onlarının sələmətliği turundan indidir tügəl nəticə yasarğa mümkünlük birmi. Əmmə tutkan barıslarının birsində suluşdun qısılığı aşıqlandı. Bu, hayvanın sələmətliğinin aşar bulun kürsətə. Avru ni səbəbli şıqqan, bunu tügəl əydib bulmi.
Qırğı hayvanlar medisinisi xalıq ara bilgici John Lewis əytüüncə tutkan barıslarını proqramın nəqizində davalıylar. Şinki sələmət nəsilini davam etdiru maqsatı qoyula. Bugünkü gündə Avropa həm Amerika Qoşma Ştatları zooparkında 200 bars var. Lewis həm başqaları bu zooparkdağı barslarını ormanlardağılar bilən quşub ürşütü kirəkdib sanı, həmini proqrammağa kırtu yağın qarı. Bu işdə Rusiya yağı da yerdəm itirdib ümitlənə. Xalıq ara bilgiş John Lewis'nin ümitləri ni dərəcədə oqlanasın? Yaraq gün çıxışdağı xəbərçibiz İrat Aziyevə Rusiya tarafından işləngən işlər turunda bulay deyib pisili.
Yaraq gün çıxışda 3-ci milli park buldırıldı. Декабрь ортасында Русия хөкүмәте Хабаровский краенда Анюй деп аталган милли парк булдыру турында күрсәтмә имзалады. Әлеге табигый парк Амур елгасының уң ярында урнашкан һәм сихәте әленнең кеше аягы сирәк баскан 400 000 гектардан артык мәйданын биләп тора. Хабаровский краенда яңа милли парк Амур юлбарысларын саклап калу максатыннан булдырылды. Моңа кадәр Амур юлбарысларын саклап калу проблемасын Хабаровский галимнәре шитил оешмалары бүлеп биргән акчаны файдаланып кына хәл итергә тырышты. Мисал өчен, кыргый хайваннарны саклау оешмасы һәм бөтен дөнья кыргый табигать фонды соңгы 10 елда Русия ярак көнчыгышына юлбарысларны һәм алар яшәгән җирләрне саклап калу өчен 10 миллион долларга якын акча бүлеп бирде. Ләкин менә Амур юлбарыслары гына бу турыда белми калды шикелле.
Диде ярак көнчыгыштагы хәбәрчебез Ират Аҗиева. Әмінә Амурдағы İngiliz-Rus xeyriyə işməsi başlığı Sharon Miller barışlarını ekologiya turizmında kullanı mümkindir. Yəni, turistlər kilib bu hayvanlarını qarıya alaşaq, həmindən Rusiyaya aqşa da kiləşək.
Biz yerli xalıqqa onların işıq aldığında şundi zor baylıqlar bulunu anlatırğa tırışabız. Nek digəndə, bu 35 yıl barısının bütün dünya işin nindi zor qiymətkə iyə həm qadirli buluğun yerli xalıq anlamayalı. Əgər də şu zor pisilə saqlana qalsa, kiləşəkdə olar aşağı oqşata bu mümkünçiliklərin tuğ aşağın nişik də bu saat işindirə olar biz deyib ümitlənəbiz.
Барсларга янаган тагын бер куркыныч нефт үткәргече проекты. Чөнки нефт үткәргече бу юл барслар яшәгән җирлектән үтәчәк. Русия хөкүмәте әле аны төзүне кичектереп торган, ләкин бу проектның тормышка ашуы бик ихтимал. Шулай да халыкара белгеч Джон Дэвис бернигә дә карамастан Амур барсларын әлегә саклап калу мөмкин ди. Аларны җитәрлек санда үрчетү өчен 1-15 ел вакыт кирәк булыр дип исәпләнә. Һәм барсларның саны 50-гә җиткерсә, бу инде уңай күрсәткеч булачак. Мисал өчен бу программа Төньяк Америкада, Флорида барсларында да кулланылган булган. Ягъни зоопарктагы хайваннарны урманнарга чыгарып, аларны үрчетү тәҗрибәсе үткәрелгән һәм ул уңай нәтиҗәләр биргән. Шетел белгечләре Русиядәге Амур барсларында шулай саклап калып булыр дип өметләнә. Медин Карышмас, Ландыш Харасова һәм безнең Ирак көнчыгыштагы хәбәрчебез Ира Тожиева Амур барсларының бетү куркынычы турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Елда да дөньяны тетрәткән, тормышның тыныч кына агышына йогынты ясаган вакыйгалар күп булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Без аларның унысын гына сайлап алдык. Узып баручы елны бергә искә төшерик.
Долларның төшүе байлыгын бу валютада сакларга күнеккән дөньяга бик яман тәсир итте. Җитмәсә, ягулыкның бәясе арту сәбәпле һәммә нәрсә җитештерүдә, ашарга, пешерү, җылытуда кыйммәтләнде. Ел башында 1 доллар евроның 80 центына тең булса, хәзер 68 цент тирәсендә. Беренчедән, долларның сатып алу көче кимеде. Икенчедән, халыкара базарда гадәттә долларда бәяләнүче әйберләрнең кыйммәте артты. Халыкара базарда долларда бәяләнүче төп товар нефть. Долларның төшүе дөньяда эшкәртү куәтләренең җитмәве, энергиягә ихтиҗның артуы сәбәпле. Гыйнвар аенда мичкәсе 55 доллар булган нефтнең бәясе хәзер 100 долларга якынлашты. Алга таба ни булар? Бу Америка банкларының илдәге ипотека кризисын ничек хәл итүенә бәйле булачак. Күпләрнең ипотеканы җиңел генә алып, соңрак түли алмавы доллар төшүенең төп сәбәпләреннән берсе. Хәзергә нефть чыгаручы илләр нык байый. Шуңа күрә башка товарларга бәяның артуы да аларны әлләни борчымый. Әмма долларның төшүе дәвам итсә, бу хәтта аларны да борчуга салырга мөмкин.
Ноябрь аенда Грузиядә зур урам җыеннары узды. Хөкүмәт аларга каршы резин ядрәләр һәм яж газлары кулланды. Бу яж демократик илләр турындагы иң зур бәхәсләрнең берсенә сәбәп булды. Бу көнбатышка йөз тотучы президент Михаил Саакашвилигә каршы бик үк көчле булмаган оппозициянең гадәти бер урам җыены иде. Шуңа күрә 7 ноябрьдә махсус көчләрнең тыныч демонстрациядә катнашучыларга каршы көч куллануы, бәйсез имеди телевидениесен ябуы, Саакашвилинең илдә гадәттән тыш вазгыят игълан итүе күп кенә күзәтүчеләрне шок катырды. Икенче көнне исә бу кризис өчен Русияны гаепләгән Саакашвили вакытыннан алда парламент сайлаулары игълан итте.
Мин карар иттем һәм президент сайлауларын бернинди кичектерүсез 2008 елның 5 гыйнварында үткәрергә тәкъдим итәм. Чөнки ил җитәкчесе буларак миңа барлык тышкы проблемаларны чишү, Грузиягә карата һәр төрле басымнарга каршы тору, Грузия җирләрен тартып алу омтылышларын кире кагу өчен ныклы фатиха алу.
Киренкелекне соңга калып булса да сәяси юл белән бетерү карары Саакашвилине тәнкыйтьләгән күп кенә күзәтүчеләр, шулай ук оппозиция вәкилләре тарафыннан хупланды. Вакытыннан алда сайлауларга әзерләнүче Грузия президенты демократик процедураларның өстенлеген өйрәнгәнме? Әгәр дә сайлаулар ирекле һәм гадел булса, Грузиядәге сәяси көрәш анда катнашучы оешмалар кысасында гына калырга мөмкин. Әгәр дә ирекле һәм гадел булмаса, бу көрәш тагын урамнарга чыгар кебек.
Ди тирән мәсхәбара бүленешкә һәм бәрелешләргә чумган Гыйрактан иминлекнең артуына өмет бирүче хәбәрләр килде. АКШ һәм Гыйрак рәсмиләре узган ярты елда шартлатулар һәм башка һөҗүмнәрнең яртылаш диярлек кимүе турында белдерде. Һөҗүмнәр саны һаманда югары булып калса да, 2006 елның февралендә шәһәрләрнең мөһим гыйбадәтханәсен шартлатудан соң киң күләм мәсхәбара бәрелешләр башланганчага кадәр булган дәрәҗәгә төште. Бу сүнни кабиләләрнең быел Әл-Кайдәгә каршы чыгуы һәм корал сорап АКШ көчләренә мөрәҗәгать итү белән аңлатыла. Шул ук вакытта Багдадта һәм сүнни төбәкләрдәге АКШ көчләрен ныгыту, Шигъи җитәкче Муктада Садрның үз сугышчыларына һөҗүмнәрне туктатырга кушуы да иминлекне арттыруга ярдәм итте. Әмма Вашингтон, әгәр шигиләр өстенлек иткән үзәк хөкүмәт бу мөмкинлектән файдаланып, сүннеләр белән татулык урнаштыруга ирешә алмаса, иминлекнең артуы кыска мөддәтле булырга мөмкин дип кисәтә. Алдагы айлар бу мөмкинлекнең ничек файдаланылган булуын күрсәтәчәк.
Күптәнге Косово кризисы быел ахыргы өлешенә керде. Берләшкән милләтләр оешмасы Белград белән Приштинага Косовоның киләчәк статусы турында килешү өчен 10 декабргә кадәр вакыт биргән иде. Косово килешүгә ирешү булмаган очракта шул көнне ясыңрак бәйсезлек игълан итү белән янады. Косово дәүләтчелеге турында уртак фикердә булмаган Европа берлеге Косово җитәкчеләрен бер яклы бәйсезлек игълан итүдән тыйларга чакыра. Алар мондый бер яклы адымнар Косовода осчылыкны тәшкил итүче сербларның айрылуына гына түгел, Босния сербларының да дәүләтчелек игълан итүенә китерә ала дип кисәтә. Косово язмышы турында карар итә алардай, БМО иминлек шурасы да уртак фикергә килә алмый. Шурада Британия белән Франция бәйсезлекне хупласа, Сербияның күптәнге беректәше булган Русия Косово бәйсезлегенә вето салачагын белдерә. Бу вазгыять Косово язмышының киләсе елда ничек булачагын төгәл белү мөмкинлеген бирми. Шулай ук бәйсезлеккә омтылучы Абхазия, Көньяк Осетия һәм Днестр буе төбәге Косоводагы тәрәккыятны зур игътибар белән күзәтеп тора. Алар Косовоның бәйсезлеккә ирешүе үзләре өчен үрнәк булар дип өметләнә. Бу исә халыкара җәмәгатьчелекне Косово мәсьәләсендә аеруча сак булырга мәҗбүр итә.
Бу елда Вашингтон белән Тәхран арасындагы киеренкелекнең артуы турында хәбәрләрнең күп булуы нәтиҗәсендә кайбер күзәтүчеләр киләсе елда АКШ Иранга хәрби һөҗүм башларга мөмкин дип фаразлый башлады. Пентагондагы югары рәсмиләр Иранга каршы кисәтү һөҗүмнәре әзерләнә ди. Бу турыда сөйләшүләр Вашингтонның атом программасыннан баш тартырга теләмәүче Иранны изоляцияләүгә Европа берлегендә җәлеп итү тырышлыкларын тагы да көчәйтеп җибәрде. Нәтиҗәдә башта Франция президенты Николя Саркози, соңрак Германия канцлеры Ангела Меркель Европа дәүләтләрен һәм ширкәтләрен Тәхран, БМОның уран байытуны туктату таләбен үтәгәнчегә кадәр Иранга инвестицияләр кертүдән тыйылырга өндәшәкләрен белдерде. Әмма АКШ Иран каршылыклары атом мәсьәләсе белән генә шикләнмәде. Август айында АКШ президенты Джордж Буш Иран яклауындагы шигый сугышчылар гыйраклыларны безнең көчләргә һәм гыйрак халкына һөҗүмнәр оештырырга өйрәтә. Иран ислам инкыйлабы сакчыларының күч көчләре әгъзалары сугышчан төркемнәргә акча һәм корал, шул исәптән камил шартлаткычлар белән ярдәм итә һәм Хизбулла ярдәме белән алар бу сугышчан көчләргә гыйракның үзендә күнегүләр биреп килә диде. Шул ук вакытта АКШ һәм Иран рәсмиләре дә катнашкан Гыйрак мәсьәләсендә очрашулар киеренкелекне кимитүгә өмет тудыручы ишарәләр бирде. 2008 елда ни булыр дигән сорауга килгәндә, Вашингтон Иранның атом эшчәнлеген туктатуын таләп итә һәм көч куллану мөмкинлеген кире какмый. Иран исә һәр төрле атом тикшеренүләренә хокукы булуы турында тәкрарлый. Ноябрь айында Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад безнең атом программабызның юлы бер яклыгына, кирегә борылу юк диде. Бу юлның кая барганы әлегә билгесез.
Афганстанда Талибанга каршы сугыш 2007 елда бернинди дә уңышка китермәде. Киресенчә, Талибан сугышчылары үз көчләрен илнең көньягында Пакистан белән чик буенда туплады. Ақыш һәм НАТО җитәкчелегендәге гаскәрләрнең хәрби чаралары Кабулдагы хөкүмәтнең сөйләшүләр тәкъдим итүе дә вазгыятьне үзгәртә алмады. Сугыш Афганстан белән Пакистан чигенә күчте. Бу исә ике хөкүмәтнең тыгызрак хезмәттәшлеген таләп итә башлады. Әмма Кабул белән Исламабад арасындагы киеренкелек быел да дәвам итте. Ул гына да түгел, ел азагында үз илендә чыккан сәяси киеренкелек сәбәпле Пакистан президенты Пәрвез Мушараф илдә гадәттән тыш хәл игълан итте. 2008 ел Пакистан өчен гыйнвар башында гомум сайлаулар белән башланачак. Халыкара җәмәгатьчелек тавыш бирүнең ил һәм төбәк өчен уңай нәтиҗәләргә китерәчәген ышана.
Һава торышы турында көн дә сөйләшәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Узган ел инде бу вакытта кар ята иде, яки быел алмагачлар иртә чәчәк атты, хәерлегә булсын дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Быел һава торышы һәм климат үзгәрүе беренче мәртәбә глобаль мәсьәләгә әйләнде. Аның турында сәясәтчеләр, журналистлар сөйләшә башлады. Климат үзгәрүе мөһимлегенең тагын бер дәлиле быелның Нобель тынычлык бүләге нәкъ шушы мәсьәләне өйрәнүчеләргә бирелде.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2007 is to be shared.
Норвегияның Нобель комитеты карары белән 2007 елның Нобель тынычлык бүләге климат үзгәрешләрен өйрәнүче хөкүмәтара комитет һәм Алгорга аларның климатка китерелгән зыян турында мәгълүматны таратуы һәм аңа каршы чаралар күрү кирәклегенә өйрәтүләр өчен бирелә. Норвегия башкаласы Ослода бу бүләкне Норвегияның Нобель комитеты рәисе Оле Дамболт Мойс игълан итте. Гади итеп әйткәндә, кешеләрнең үз тормышларын үзләре өчен җайлырак итеп корырга тырышулары, салкында һаваны артык җылытулары, эссидә артык суытулары, шулай ук сәнәгатьнең кайбер өлкәләре табигатькә һәм климатка 50-нче еллардан бирле зыян салып килә. Бүләкне алган бу хөкүмәтара комитет мәгълүматларына караганда, чаралар күрелмәсә, киләсе 100 елда дөньяда һава уртача 6.4 дәрәҗәгә артырга мөмкин. Хөкүмәтләр бу проблемага ни дәрәҗәдә игътибар бирер? Җир шарының киләчәге өчен ниләр эшләнер? 2008 елга дөнья җәмәгатьчелеге менә шундый сораулар белән аяк баса.
Украина быел алга китер өчен бер адым артка ясады. Сентябрьдә узган парламент сайлауларының нәтиҗәсе нәкъ 2004 елда кебек булды. Таушларның күпчелеген алган Әфлисун коалициясе юлбашчылары Виктор Ющенко һәм Юлия Тимошенко арасындагы сәяси каршылыклар ул вакыттан бирле беткән булса кирәк. Алар яңадан берләште. Югары Радада Тимошенко премьер-министр итеп сайланды. Сайлаучылар хәзер 2008 елда бу ике җитәкче илгә демократик мул киләчәк китерер дип өметләнә.
Кемендә 7-нче елда Мәскәү белән Көнбатыш арасында упкын барлыкка килде. Һәм киләсе елда бу упкын тирәнәячәк дигән фаразлар җитәрлек. Кайчандыр Путин һәм Көнбатыш Русиянең киләчәге турында бер төрлерәк фикердә булган булса, хәзер икесе ике якта. Бу ягулык өлкәсенә дә, демократиягә дә, иминлеккә дә кагыла. АКШ белән Русия арасында иң тирән каршылыклар Вашингтонның Үзәк Европада Иранга каршы ракета калканы төзү планы мәсьәләсендә чыкты. Бушның өендә Путин белән булган очрашуда Мәскәүнең бу җиһазлар Русиягә каршы куела дигән шигын киметмәде. Көнбатышта Русиягә тәнкыйтен белдереп килде. Германия канцлеры Ангела Меркель май аенда Европа берлеге Русия саммитында Русиядә сүз иреге торышына борчылуын белдерде. Франция президенты Никола Саркози Кремльне ягулык проблемалары һәм агрессив тышкы сәясәте белән дөньяны катлауландыруда гаепләде. 2008 ел бу киеренкелекне нишләтер? Әлегә ул арта гына һәм мартта үтәчәк президент сайлауларына кадәр шулай булыр дип фаразлана. Көнбатышны хәзер бер генә сорау кызыксындыра. Президентлык мөддәте тәмамланганнан соң Путин хакимияттә тагын күпмегә калачак? Музыка
2007 йыл Түркменстан президенты Құрбанғоли Бердімұхамедовның хакимиетте бірінші тулы бір йылы болды. Элекке президент Сапармұрат Ниязовтан айырмалы боларақ, қазіргі елбашы көп саяхат етті. Бұл ол Русия білен көрші Өзек Азия дәулеттерін сонамағанда ақыш, Европа, Қытай, Сауд Арабстанында болды. Шунда оқ Түркмен президенті Түркменстанны дүнияға ашамын деген сұрау қойылды. Әлеге бұл сұрауға анық қына жауап жоқ. Шетел ішқуарларының келуін жеңілдету, әм өз ватандашларының шетелдерге шығу білен Бердімұхамедов әлі бірнеде ішілемеді. Оның қарауы яғулық үлкесінде президент күнбатышқа таба адымнар ясады. 1991 жылдан берлі Түркменстан газыны Русияға ғана жіберіп тұрайды. Май айында Русия һәм Қазақстан президентлары белән булган очрашуда Бердімұхамедов моның шулай ук дәвам итәчәгенә ышандырды. Узакта үтмәде Түркменстан газыны Кытайга җибәрү юлларын өйрәнә башлады. АҚШ-ка БМОның гомум мәҗлесе алдында чыгыш ясарышын килгәч, ул американ рәсмиләре белән очрашып, Түркменстанны Америка белән озын мөддәтле хезмәттәшлек кызыксындыра дип белдергән иде. АҚШ һәм Европа берлеге күптән инде Ашхабатны Каспий диңгезе астыннан Русиягә кермәгән газ үткәргече төзергә сорый. Бу үткәргеч аша газ туры Төркия һәм Европага китә алар иде. Әмма Төнбатышның шарты бер. Алар өчен Түркменстанның ачык ил булуы, анда эшләнгән эшләрнең яшерен булмау мөһим. Бердімұхамедов моңа әзерме? Яңа елдагы тәрәккыятлар моңа күпмедер дәрәҗәдә ачыклык кертер. Олег Илми белән без 2007 елның 10 төп сәяси вакыйгасын искә алдык.
Азатлык радиосы.
Йөз фарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне бетереп алсы, нәрсә дип итеп ухи яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тәбәкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бул инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Құрбан ғайтымы, ураза бәйрәмімі, яңа елмі, хұжа бекәлер қунақ жия. Бәйрәм күніні табынны айруша мұл, матур, әм тәмлі итерге тұрыша. Қазанда хәзір мештен шыққан қойнар үш күшмақларыны да, ясарға вақыт көп керек болған түрлі тәмтімларыны да сатып алып бола. Ақшағына болсын. Нәқ шул ақша һәм яңа ел табыны турында безнең алдагы язма без хөрмәтле тыңлаучылар. Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Кәримова ике хуҗабикә белән сөйләште.
Яңа ел бәйрәмнәре якынлашып килә. Һәр хуҗабикә табынга нинди ризыклар куярга да, нәрсә пешерергә дигән уй белән яши дисәм, һич ялган булмас. Хәзер инде ашамлык ризыклар бар, ләкин бәяләр дә бер урында гына тормый шул. Берәүнең без йоклыйбыз, ә менә бәяләр төнлә дә йокламый, әллә күпмегә үсеп куя дигәнен дә ишеткәнем бар. Тик күпчелек милләттәшләребез яңа ел инде ул, үзебез өчен ризыкка акча кызганмыйбыз дисәләр дә, барыбер акчаны санамыйча тотмыйлар. Бүген сезгә яңа ел табынына куелачак ашамлык рецептлары белән бүлешүче ханымнар икесе дә Мәскәү өлкәсеннән. Әлфия ханым Шәмсетдинова Щёлково шәһәреннән, Хәмдия ханым Рамаева Пушкинадан. Без 5 туган ди Әлфия ханым. Һәр ел саен бер туганыбызда җыелышабыз. Әмне бу ел аларның яңа ел бәйрәмен Казанда каршы алырга да сәбәпләре бар икән. Сиңелләренең улы туган. Яңа ел бәйрәмендә бәби туе да уздырачаклар. Буа районыннан әнине дә алып киләбез ди Әлфия ханым. Ә инде бәйрәм табынында ниләр булачак дигәнгә ул булай диде.
Бер батып барбыз да бергә шулай җыелышабыз. Без елда без Мәскәүдә Ленинградга барысын да пешерәбез. Әниебез дә бик тәмле-тәмле пироглар пешерә, үзебез дә. Ну, кыйммәт булса да мин син мына үзебезнең гаиләдә инде ничек булса да күбрәк идәге ниләрне итләр авылдан алып киләбез елда. Хәзер халал кибете бар бу Щёлковода безнең халал кибетеннән. Алабыз инде кайбер чагында шулай милли азыкларны барысын да хәзерләргә тырышам, гореф-гадәтләрдән артта калмыйбыз. Бик кунакчыл, кунакларны яратам. Ирем дә Фирдус бик кунакларны ярата, балалар да. Эч бала безнең. Кунаклар бик еш безгә киләләр безнең иге. Бәлки минем пирогларымны да яраталардыр. Безнең үзебезнең бакчабыз.
Әлфия ханымның үзе уйлап тапкан салаты да бар икән. Ә менә ул салатның бәясе башка елларга караганда байтакка гына кыйммәт булачак.
Быел да яңа елга сеңелләремә вот сельдерей, китайская капуста, гембе, шампиньоны, аннары тавык ите, йомырка кушасың. Свежий кияр инде. В общем, суган бик тәмне, майонез белән бик тәмне була салат. Үзем уйлап тапкан идем. Сельдерине сатып алам әйе. Элекке ул 150 сум тора иде. Хәзер 195 сум килограмма. Салат капустны 40 сум тора иде. Хәзер 52 сум. Санаганда 40 сумга артыграк була инде бәясе. Элекке мына 300 граммнан барысында салсаң 150 сумга төшә иде. Хәзер инде 190 сумга, шул 190 сум тирәсе була санап караса. Үсемлек майы бездә 45 сум иде. Хәзер 65-70 сум. Вот Мәскәүдә инде ул тагын да бәярәк бездә вот шулкыда шулай тора. ИПИ 11 сум 70 тен иде, хәзер 12 сум 80 тен тора. Сет менә киндә ала торган әйбер инде ул 25 сум 28 сум иде, иң бәярәк инде хәзер 32 сум, 35 сум тора. Күкәйләр 35 сум тора иде, хәзер 38 сум 50 тен вот алган идем. Бәярде инде.
Хәмдия ханым Рамаева Пушкино шәһәрендә безнең хакимият бәяләрне үстерми тотып кала алды ди. Улы яшьтәгеләргә СССР заманнарындагы кебек бәйрәм пакеты да таратыла икән. Нәкъ элекке кебек ярма, көнбагыш майы, колбаса, шпрот һәм башкалар 500 сумлык яңа ел ашамлыклары алачак Пушкино әби бабайлары. Ә менә Хәмдия ханымның һәр яңа елга үзенчә пешерә торган бик тәмле ашамлыгы бар икән. Хәмдия ханымны тыңлыйк әле.
Мин инде елда каз ясыйм. Казны мин әз генә пешереп алам, суга салып, аннарысын камыр ясыйм зурны гына. Казымның эченә алма тием. Аннан шушы алма тиеген казымны камыр белән чырнап, духовкага куеп пешерәм. Безнең гаиләдә иң тәмне, иң яраткан яңа ел ашы шул.
Хәмдия ханым, менә казны каян аласыз?
Казны алам кулдан сат.
Кыйбатмы?
Төрле вакыт була. Әле инде мин елына бер мәртәбә инде мөмкин үзебезгә шунда.
Узган ел күпме тора иде, хәтерләмисез?
Узган 600 алган идем. Кай вакыт үз якларыбыздан мишәрләр җибәрәләр туганнар. Ул кандай була бит әле?
Шулай инде, яңа еллар яңа бәяләр дә алып килә. Бәяләрне киметергә хәлебездән килмәсә дә, яңа елда яңа бәяләрне җиңәрлек көч, көч биргән сәламәтлек, матди якта мулрак булсын иде дип теләргә генә кала. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Мәгълүм булганча, Идрис Газиевнең татар музыка дөньясы дип аталган 3 өлештән торган 60 җыр кергән дискы чыкты. Бу уңайдан җырчы Азатлыкның Казан студиясендә кунакта да булып китте. Аның белән булган әңгәмәнең бүген дәвамын тәкъдим итәрбез. Идрис Газиев татар музыкасының кыйбласы, ни өчен аның көнбатышка түгел, ә көнчыгышка юнәлгән булуы турында сөйләр. Шулай ук татар җырларын башка халыкларга ишеттерү турында тыңларбыз. Идрис Газиев белән Мәликә Басыр сөйләште.
Татарстанда Барс Медиа ширкәте чыгарган татар музыка дөньясы дип аталган 3 өлештән торган 60 җыр кергән Идрис Газиевның CD тәлинкәләре эчтәлеге белән бик бай. Беренче тәлинкәнең беренче бүлеге «Ишеттем мин кичә» дип башланып, Габдулла Тукайның шигырьләре халык көйләренә язылган җырлары Идрис Газиев тарафыннан күбрәк акапелла башкарылса, тәлинкәнең икенче ягында «Бер җырламый җаным түзә алмый» дигән исем астында мәшһүр композиторлар Мансур Музафаров, Захид Хабибуллин, Фәрит Ярулин эшкәртүендә «Ямле агыдел буйлары», «Су буйлап», «Сарман», «Яңа кара урман» кебек җырлар кергән.
Һәм шулай ук Сибилә Чәчәк, Казан сөлгесе, Олы елның тузаны кебек халык яратып тыңлаган җырларны Идрис Газиев бик зәвыклы итеп башкара. Бу җырларны Идрисның халык музыка куралы оркестры, симфоник оркестры ярдәмендә башкаруы бу җырларның яңгырашына тагы да зур әһәмият бирә.
Ир егеткәе, ер иләе малы үшін.
Әтәлінкенің икінші кесегін Сібір мұңы деп атағаннар. Ол бөлікті Идрис Газиев, Сохралар, Махмуд Мәрген, Тукбике, Кара Йылан кебек сибилеп яшәгән татарның төрле җирләрдә дә үз моңын югалтмыйча бөртекләп җыеп саклаган җырларын башкара. Һәм бу тәлинкәнең икенче ягы «Әй, егетләр, сез кемнәр?» дип атала. Анда «Ончу Фәхридән» башланып, «Бадьян бакчалары», «Аюшы дәүлү», «Мәдрәсә», «И аппак», «Алмагачлары», «Мин китәмен сугышка», «Ирбит» кебек җырлар тупланган. Анда файдаланылган чыганаклар арасында Александр Ключерев, Җәүдәт Фәйзи, Бақи Урманчы, Фасил Ахматов язмалары кулланылган.
Икке җирән ат симәттем гел яфрагын ашаты, икке җирән ат симәттем гел яфрагын ашаты, сагынган кемгә барым сине җаныма.
Өченче тәлинкәгә кергән җырлар җыентыгы «Исемнәр бакчасы» дип атала. Анда Идрис Газиев спектакльләрдә җырланган җырларын да башкара. Мәсәлән, Таһир Зөһрә, Бипкәй Матур, Хафиз Әләм Иркәм кебек җырлар башкарыла. Шулай ук бу тәлинкәдә яздырылган «Хәмдия», «Чибәр кызга», «Тәчкә икә» кебек тиз ритмда башкарыла торган җырлар Идрис Газиев башкаруында тыңлаучының күңелен күтәреп җибәрә. Яулыгын читтендә булам икән, булам икән, булам икән җиләге, җиләгендә карагында үзе кора җиләге. Башкортстанның һәм Татарстанның халык җырчысы, Русиянең атказанган артисты, бик күп халыкара конкурсларда лауреат исемегә улаган җырчы Идрис Газиевны татар, башкорт, рус халкы гына түгел, аның төрле жанрда зәвыклы итеп башкарган җырларын бик күп илләрдә яратып тыңлыйлар. Көнбатыш илләрендә барган гастрольләрдә катнашып, Идрис Газиев Швециядә үткән халыкара фестивальдә беренче премия лауреаты булып та танылган җырчы булды. Ә Казанда үткән Татар җыры 2006 фестивалендә Идрис Газиев Азатлыкның махсус бүлегенә ирешкән иде. Замананың глобальләшү мәсьәләләре татар халкының мәдәниятенә, сәнгатенә дә борчу тудыра. Татар халкының җырларын, моңнарын телевидение аша барган Евровидение фестивалендә ишеттерү. Үзегезнең татар шәҗырларыгыз белән анда катнашу турында фикерегез ничек дигән сорауга Идрис Газиев менә ничек җавап бирде.
Евровидениега менә Россиядан тәкъдим ителә. Россия дәүләтеннән тәкъдим ителә. Ә ул тел белән бәйләнгән. Менә Евровидение гайбе. Татар җырын күрсәтер өчен әйбит. Шушы рус җырларыннан әйбит. 10 тапкыр башка югары булырга тиеш татар җыры. Бәлки шул вакытта да төрекләр кебек бәлки чыгып китергә мөмкинчелек туар. Дөресен әйтергә кирәк, әйбит. Бу бик четерекле мәсьәлә. Аны бер эфирда гына чыгып, минем бер тавышым белән генә, минем фикеремне, аны нинди түгәрәк өстәлдә күреп, әйбит. Һәм тагы да шусын әйтергә кирәк. Бәлки бер ягы бар. Ә безгә кирәк мул Евровидение яшыгу. Ансы да бит бар.
Кирәк. Бүгенге көндә һәрбер менә Евровидениедагы булган җырлар күп кешенең телефонында, кесәсендә.
Евровидениега чыгу, чыкса әйбәт, чыкмаса да минем өчен әллә ни зур кайгы түгел. Менә Евразия конкурсларына бару әйбәт, ансы инде икенче мәсьәлә. Чөнки барыр безнең әйбәт, ул бит инде гасырлар буеннан килә, гасырлар дәвамында килә безнең көнчыгыш белән элемтәбез. Аны тарихи, аны исбатланган, безнең исбатлысы юк әйбәт. Болгар чырында да, Алтын Урда чырында да, Казан ханлыгы чырында да, Казан җимерелгәч тә әле алар күп мәлештә азак шушы рус әйтик дәүләте дә әйбәт. Шушы көнчыгыш белән элемтәгә керүчен барыбер дә шушы татарларын жибергендер, эйбет. Татар халкы күнчегіш, чынки күнчегіш біленарын қонында бейлем. Бәлкі Евразияға бары, бәлкі она шушы Малайзияда өзуан конкурсларда, Қазақстанда өткен, Өзбекстанда, Азербайджанда өткен конкурсларда, шул Түркияда өткен конкурсларда барып қатнашу, халық ара конкурсларда анда шығыш ясау. Ансы енді екінші месе, ансы біздің үшін тіге, ол енді бола тұрған әйбір. Ансы дәрежесі де, һәм тағын шуны ойларға керек, әйбет, аның бит регионында зур бит ол. Евразия, мына Азия конкурсларында, әйбет, Азия тауысы, әйбет, неде, Алматыда өте тұрған әйбет. Мен шул, оның бит шул хәтті кең территориясы, географиясы нінде кең, әйбет, регионлар көп мәкатнаша. Шул жерде татар жәні шығару, әйбет, тағында бір тапқыр татар барлығын дүния, ол реал әйбір Евровидения қорағанда. Әгер де файда болса, менің айтқан сөздерден ниндидер әйтек, шушы Азатлық радиосын тыңдаушы тамашашыларға ниндидер ой, фикірге тәргіш болса, ниндидер фәһім болса, мен бик шатмын. Енді олар білен эфир толқындарында 20 аша көрісіп, 20 аша аралашып яшерге насип болсын. Рахмет сізге. Келесі ұшырашуларға тілеймін. Сіздің білен қоштасам, Идрис Газиев.
Сіз Идрис Газиевтің қибласы не үшін Евровидениеге түгіл, ә Европа Азияға жөнелген деген сұрауларға оның фикірлерін тыңдадыңыз. Татар музыка дүниесі деп аталған 3 үлештен тұрған 60 жыр кірген CD тәлінкесі шығу оңайынан Идрис Газиев білен Азатлықта барған әңгімені тәмамлайбыз. Хөрмәтлі радио тыңлаушылар, сізнің радиоша тағын кімнер білен ұшырашасығыз келе, бізге язып жіберігіз. Мүмкіншілік болған қадар, біз сіз тілеген кішілер білен радио тапшырылар әзірлерге тырышырбыз. Азатлық радиосы, Мәлике Басыр, Қазан. Азатлықның Қазан студиясында қонақта жыршы Идрис Газиев болды. Оның білен Мәлике Басыр сөйлесті. Кырымда һәм Төркиядә танылган кырым татар җырчысы Зарима Төркиянең хусусый бер телевидение каналы тапшыруында кунак булды. Анда ул ни өчен үз җырларын төркчә иҗат итүен, үзенең кырымнан булуы турында сөйләгән. Бүген шул тапшырудан язып алынган кайбер мизгилләрне тыңлатырбыз. Шулай ук Төркиядәге кырым татарларының Корбанга итен ничек билгеләгәннәрен белербез. Бу яңалыкларны сез хәзер Кырымда Мәйдан радиосы дулкыннарында да ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Мейдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус эшіттіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икай еті.
Dünyaga belli Sony müzik firmasının Türkiye bölügünden bir müzik albümü, yıl albümü çıkargan Kırımlı sanatçı Zarema Atak adlı bu albümün Türkiye'deki gazete televizyalarda tanış etmeye devam etti. Zarema Türkçe sözlerge yazganı bu müzik albümün tanıtmağa ötken hafta Cuma akşamı Türkiye'de 10 senedir en popüler, en sevilgen, yaşların en çok sevgeni Beyaz Şov'a misafir oldu. Kanal D televizyasında Cuma akşamı gösterilgen, bayram akşamı gösterilgen bu programada programının alıp barıcısı pek sevilgen yaş programcı şovmen Beyazıt Öztürk'ün suallerin şunda cevaplandırdı.
Benim ailem ve akrabam Kırım'da yaşıyor. Ama ben Kırım dışında sinema ve tiyatro üniversitesinde eğitim aldım. Onun için Kırım'da şu anda 8 yıl yaşamıyorum ama Kırımlıyım kendim.
Kırımlısın.
Evet.
Ama sen dünya çapında bir müzik yaptın, geldin Türkiye'ye. Bir dünyada bayağı bir yer dolaştın.
Evet. Çünkü bizler Kırımlılar, bizim dilimiz Türk diline ait ve Türkçe'ye çok yakın. Ve ben her zaman Türkçe şarkı yazıyordum. Çünkü Türkçe'yi çok seviyorum ve istiyorum ki Allah'tan verilen bir ilham sadece Türkçe olsun. Başka yabancı dili olmasın.
Zarema'nın bu sözlerini yine stüdyodan misafir olgan, Türkiye'dir senelerdir en popüler yırcılardan biri olgan Bediye Akartürk sohbetke şunday koşuldu. Zarema bayram akşamı, cuma akşamı Kanal D adlı Türkiye'deki privat kanalın en popüler şov programı Beyaz Şov'da daha sonra Beyaz'ın davetinden Atak adlı yırın dansçılar eşliğinde dans ederek pek yakışı bir şekilde yırladı ve şov yaptı. Kanal D televizyasının stüdyosunda 500'den ziyade seyircinin yaş üniversite talebelerinin gurdeli el çırpmalarından karşılanan Zarema'nın atak yırından son programının alıp barıcısı Beyazıt Öztürk Zarema'yla şöyle sohbetleşti.
Evet, çok çok teşekkür ederiz. Sizlere de çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Harikasınız, sağ olun. Teşekkür ederiz. Gerçekten de bayramınız kutlu olsun Türkiye. Kendinden bahset biraz.
Albümdeki şarkılar, tüm müzikler ve besteler bana ait.
Evet.
Ben çocukluğumdan şarkı yazıyorum.
8 yaşından beri.
8 yaşından beri şarkı ve beste yazıyorum.
Evet.
Ve albümdeki bu atak şarkı bana ait. Ama tabii ki burada çok büyük ekip çalıştı ve çok yetenekli aranjörler, çok yetenekli yönetmen, gördüğünüz klip, dansçılar.
Evet. Klibi Kiev'de mi çektiniz?
Kiev'de bir kısmı Kiev'de yapıldı, bir kısmı Prag şehrinde yaptı. Animasyon kısmı çok uzun sürdü. Nisan ayında çekilen klip 2,5 ay montaj yapıldı ve seyirciler sadece Kasım ayında bu klibi görebildiler.
Peki ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen dünyaya açılsan, ki gördüğüm kadarıyla dansınla, güzelliğinle, sesin çok kuvvetli. Teşekkür gerçekten ederim. De sesin de çok kuvvetli. Sen şimdi bu tarzınla desteği de alsan ve dünyaya açılsan, İngilizce bir albüm yapsan.
Biliyor musunuz?
Sen dünyayı açıp tuttuğun zaman sen Türkiye'yi mi temsil ediyor olacaksın yoksa
Biliyor musunuz, bana çok teklifler geldi ne zaman benim şarkılarımı duydular ve Amerika ve Avrupa yapımcılardan bana çok teklifler geldi. Ama inanın ben özbeöz Türk'üm. Yani ben Kırımlı ama ben yine de Türk'üm ve benim dilim Türk.
Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşamı, Cuma akşamı Kanal D televizyasının İstanbul'daki stüdyolarında en popüler şov programlarından biri olan Beyaz Şov programmasında Zareman'dan olan söyleşi, sohbet bunda iyi oldu. Bu arada yine Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinde Kurban Bayramı'nda bayramlaşıyorlar. Bayramın üçüncü ve dördüncü günleri geçirildi. Bu günlerde cemiyet azaları cemiyet merkezlerine bir araya gelip bayramlaştılar. Ayrıca Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri bu sene Kırım'da kurbanlarımızın soydurayı kampanyasının neticelerinde ilan ettiler. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten bu sene Ankara'daki Kırım Tatarları Genel Merkezi'nden beraber Kırım'da 323 tane hayırseverin kurbanların soydurulup Kırım Tatarlarga, Kırım Tatar Milli Meclisi ve müftiyat vasıtasından dar katılganın bildirdi. Bu arada gene Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Kerç şehrinde Kerç Milli Meclis temsilcilerinin yardımıyla 122 tane kurbanlı, Kocaeli ve Düzce Sakarya Kırım Tatar Cemiyetleri de 111 kurbanlı Kırım'da soydurdular. Yine Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyeti liderleri ve diasporanın önde gelen adamları Kırım Tatar Milli Kurultayı'nda alınan Dünya Kırım Tatarları Kongresi toplaşığının Kırım'da geçirilmesi kararına pek müsbet yaklaştılar ve bu şekilde Türkiye ve dünyada yaşayan Kırım Tatarlarının Kırım Tatar halkının yanında Kırım Tatar Milli Meclisi etrafında toplaşması için ve bir araya gelmesi için yakışı bir karar olganın, yakışı bir adım olganın belirttiler. Biz de radyo dinleyicilerimizge Türkiye'den, İstanbul'dan hayırlı bir yanı sene dileğimiz. Yanı sene herkese tınışlık, rahatlık, huzur, sağlık getirsin.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Азаттыкның бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Көнгә, атнага һәм елга нәтиҗәне иртәгә дә Азаттык дулкыннарында бергә ясык. Азаттыкның Казан студиясенә киләчәк кунаклар түгәрәк өстәл артында елга йомгак ясаячак. Шулай ук 2007 ел тарихка нинди тавышлар белән кереп калачак? Ел авызларын тыңларбыз. 31 декабрь тапшыруында исә үткән елга йомгакны Азатлыкның Прагадагы хезмәткәрләре ясый. Быел безнең өчен иң кадерле вакыйга ул сез тыңлаучылар белән элемтәдә тору булды. Шуңа да яңа ел алды кичендә елга йомгакны да без сезнең белән ясарбыз. Яңа елның беренче көнендә исә 1 гыйнварда тыңлаучыларны Азатлыкның Казан студиясе һәм Башкортстандагы хәбәрчеләре сәламлый. Алар тормышында ниләр булган? Бу хакта 1 гыйнвар көнне ишетербез. Әлегә Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә тынычлык һәм иминлек, күңелле ял көннәре теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.